Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Parlamentin spikeri Eynullah Fətəllayevin azadlığı üçün qəsdən heç nə etməyəcəyini deyir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejimi ləğv olunur. Rusiyada işsizlərin sayı 6 milyon nəfəri keçir. Stalinin nəvəsinin məhkəmə iddiasını qəbul eləmədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Milli Məclisin deputatları Avropa Parlamentinin qətnaməsinə etiraz edilməsinin vacib hesab eləyirlər. Bu qətnamə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində Azərbaycanı təzyiq niyyəti ilə qəbul olunub. Bunu Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov bugün deyib. Dekabrın 17-sində Avropa Parlamenti Azərbaycanda ifadə azadlığı haqqında qətnamə qəbul edib. Sənəddə deyilirdi ki, Azərbaycanda son illər kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti üçün mühit pisləşib. Müxalifət qəzetləri ofislərindən çıxarılır. Kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı çoxsaylı məhkəmə iddiaları qaldırılıb. Jurnalistlər fiziki hücumlara məruz qalırlar. Bu jurnalistlər arasında qorxu hissi və özünü senzuranı yaradıb. Parlamentdə deputat Cəmil Həsənli parlamentin sədrindən həbsdə olan jurnalistlərin və blogerlərin azad olunması üçün müraciət etməyi xahiş eləyib.
Qarşıdan dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü gəlir. Sizdən, parlamentin rəhbərliyindən xahiş edirəm. Azərbaycan üçün beynəlxalq aləmdə artıq ciddi bir problemə çevrilmiş, Azərbaycanın imicinə çox ciddi ziyan vuran jurnalistlərin həbsi ilə bağlı məsələyə müdaxilə eləyəsiniz. Öz nüfuzunuzdan istifadə edəsiniz. Qənimət Zahidin, Fətullayevin, Ədnan Hacızadənin və Emin Millinin azadlığa buraxılması istiqamətində mənə elə gəlir ki, real və ciddi addım atmaq lazımdır. Onların bu günləri həbsdə qalması Azərbaycana onların azadlıqda olmasından daha çox ziyan gətirir.
Parlamentin bugünkü iclasında Cəmil Həsənli həmçinin Azərbaycanın PKK-nı terror təşkilatı kimi tanımasını da təklif eləyib. Spiker Oktay Əsədov isə cavabında hamı haqqında müraciət eləsə də, heç vaxt Eynullah Fətullayevin azadlığı üçün müraciət etməyəcəyini deyib.
Cəmil müəllim, siz dediniz, mən məktubda yazaram, müraciət edirəm, amma mən bir nəfər haqqında müraciət eləmərəm, o da Eynullah Fətullayevdir. Çünki mən artıq son 2 ay ərzində bütün oxuduğum saytlarda, həm xarici ölkələrin saytlarında, həm Ermənistan saytlarında bir şey çox, gözəl bir propagandaya rast gəlirəm. Deyirlər ki, Eynullah Fətullayev sübut elədi ki, Azərbaycanda 92-ci ildə hakimiyyətə gəlmək üçün, mütəllib o hakimiyyətdən yıxmaq üçün elə o Xocalı cəmatını Azərbaycanda özləri qırıblar.
Parlamentin sədri Oktay Əsədov, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, vergi cinayətləri və terora çağırış ittihamı ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Amma insan haqları fəalları onun əslində jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyirlər. PKK mövzusunda təklifə cavabında Oktay Əsədov deyib ki, onları əvvəlcə Türkiyə parlamentinin özü terrorçu kimi tanımalıdır. Sonra Azərbaycan parlamenti belə bir addım ata bilər. Bugün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin ləğvi ilə bağlı protokol imzalanacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov artıq Ankaradadır. Bugün o Türkiyəli həmkarı Əhməd Davutoğlu ilə görüşüb. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında viza rejiminin ləğvi ilə bağlı birgə protokol imzalayacaqlar. Elmar Məmmədyarovun səfəri çərçivəsində Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Prezident Abdullah Gülün də görüş gözlənilir. Həmin görüşlərdə də Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması müzakirə ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Milli Statistika Komitəsinin bugün yayılan məlumatına görə, ölkə əhalisinin 6,1 milyon nəfəri işsizdir. Noyabrın sonunda olan məlumata görə, Rusiya əhalisinin 8,1%-i, ümumiliyyətlə ölkə əhalisinin 8,1%-i işsizdir. Sovet diktatoru Yosif Stalinin nəvəsi Novaya Qazeta qəzetinə qarşı məhkəmə iddiasını uduzub. Yevgeni Çuqaşvili qəzetin babasına cinayətkar deməkçisinə görə onun şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyini iddia edirdi və bunun üçün də qəzetdən 330 min dollar pul təzminat tələb edirdi. Amma məhkəmədə bildirdiyimiz kimi bu iddianı qəbul eləməyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun etini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə...
Və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bu həftə əsasən olduğu kimi bugün də bələdiyyə seçkiləri barədə danışacağıq. Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təcrübənizi bugün bizimlə bölüşməkdə davam edə bilərsiniz. Studiyada qonağım jurnalist, yazar Şahvələt Çobanoğludur və onun da təcrübəsini eşidəcəyik, seçki təcrübəsini eşidəcəyik və eyni zamanda hüquqşünaslarla əlaqə saxlayıb bizə gələn şikayətlərlə bağlı son rəyləri dinləyəcəyik. Eyni zamanda müxbirlərimiz də bizə gələn şikayətlər barədə araşdırdıqları şikayətlər barədə məlumatları verəcəklər. Bu birinci saatda baş verəcək, ikinci saatda mövzumuz parlamentdəki bugünkü müzakirələri əhatə edəcək. Xəbərlərdən eşitdiniz ki, parlamentdə bugün həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı müraciət olunması təklifi müzakirə olunub və müzakirə nədənsə Avropa Parlamentində Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyəti tənqid edən qətnamənin üzərinə gedib çıxıb və parlamentin spikeri Oktay Əsədov parlamentdə fikrini belə ifadə edib ki, onun fikrincə həmin o qətnamə Azərbaycanı Qarabağ məsələsində güzəştə getməyə məcbur etmək üçün qəbul edilib və onun əslində ifadə azadlığı məsələsi ilə əlaqəsi yoxdur. Bu barədə biz növbəti saatda söhbət edəcəyik və siz müxtəlif rəyləri eşitmək imkanında olacaqsınız. İndi isə bələdiyyə seçkiləri haqqında müzakirəyə hazırlaşın. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şahvələt Çobanoğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt bəy.
Çox sağ olun Xədicə xanım.
Və əziz dinləyicilər, siz də efirə qatıla bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mailimiz efir@azadlikradiosu.az. Canlı yayımda səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurun. Prodüserimiz sizinlə rabitə yaratsın. Beləliklə, sualımız da dinləyicilərə belədir. seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün. Yəni, xahişimiz budur. Bölüşün bizimlə seçki təcrübənizi. Bunun üçün SMS göndərə bilərsiniz, e-mail göndərə bilərsiniz və yaxud canlı efirə zəng vura bilərsiniz. Və eyni sualı sizə də ünvanlamaq istəyirəm Şahvələt bəy. Seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün. Bu seçkilərə getdinizmi? Bələdiyyə seçkilərinə?
Bəli, getdim seçkilərə. Düzü səs vermədim, amma bir müşahidə elədim, qayıtdım.
Bəs niyə səs vermədiniz?
Açığı, yəni seçkinin ilk dövründən başlayaraq, seçki prosesi ancaq səs vermə günündə olmur axı. Bu baxımdan prosesin özünün, yəni sadəcə bir seçki şovusu, görüntüsü olduğunu gördüm və hesab elədim ki, yəni bu seçkə, mən bu seçkə qatıla bilmərəm.
Yəni seçim təəssüratınız yox idi.
Bir indiyə qədər açıq deyim ki, yəni bütün seçkilərdə iştirak etmişəm, ancaq son iki seçkidə seçkiyə qatılmamışam. Çünki hesab eləmişəm artıq, yəni bu seçkidə hətta belə səs verməyin, bir səs verməyin belə əhəmiyyəti yoxdur. Yəni adətən biz seçki fəallığını özümüz təbliğ eləmişik. Gedək, səs verək, bacardığımız qədər seçki saxtakarlığının qarşısını alaq, bacardığımız qədər öz səslərimizi verək, hətta o səsləri bizdən qoparsalar da, başqalarının adına yazsalar da belə o səsləri görsünlər. Bu təəssürat amma bu son iki seçkidə itdi, şəxsən mənim özüm üçün də və hesab eləyirəm ki, bugün seçicilərin həddən artıq seçkiyə az qatılması da, hansı ki bunu heç hakimiyyət özü də, yəni seçkini təşkil eləyən hakimiyyət, seçkini istədiyi kimi təşkil eləyən hakimiyyət özü də etiraf eləyir ki, seçki, yəni belə deyək ki, seçici fəallığı çox az olub. Mən hesab eləyirəm ki, hətta göstərilən rəqəmdən də çox-çox azdır. Yəni seçki fəallığının həddən artıq az olmuşdur. Azərbaycan xalqı da yəni hesab eləyir ki, bu seçkiyə gəlməyin mənası yoxdur.
Amma bələdiyyələr insanların həyatına birbaşa təsiri ola biləcək qurumlardır. Yəni insanlar hər gün bələdiyyənin məşğul olmalı olduğu məsələlərlə üzləşirlər. Qapısından çıxan kimi hansısa bərbad və yaxud təmir olunmuş yola çıxır. Sonra zibil atarkən bələdiyyələr barədə düşünməlidir və yaxud su gəlmirsə bələdiyyə haqqında düşünməlidir. Əgər blokda işıq yanmırsa yenə bələdiyyə yada düşməlidir. Yəni bütün bunlar, yəni bu niyə popüler?
Təbii ki, bu da bizim arzulardır və həm də bilirsiniz mən bəzən məsələlərə ümumi ictimai kontekstdən baxmaqdan başqa bir adamın şəxsi əgər təəssüratlar bölünürsə, bir şəxsi hissləri ilə də məsələyə yanaşmaq lazım gəlir. İndi mənim yadıma bizim bələdiyyənin yaradılması ilə bağlı uzun illik tələblərimiz yadıma düşür ki, biz özümüz həmin arzularla bu tələbləri belə hakimiyyətin özündən tələb eləyirdik. Avropa qurumlarından, Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri çərçivəsində biz tezlik Azərbaycanın Avropa xaritəsində qoşulmasını və bələdiyyələrin Azərbaycanda qurulması ilə bağlı tələblər irəli sürmüşdük. Və eyni şeyi mən hətta bəzən yazılarımda yazmışam, ictimai televiziyayla bağlı da biz bu tələbləri, belə deyək ki, irəli sürürdük və hətta bu beynəlxalq təşkilatlarla bizim öhdəliklərə uyğun olaraq həmin qurumlar yaradıldı və onlar təsis olundu, onlara seçkilər də keçirildi, o cümlədən bələdiyyələr də bizim o arzuları yerinə yetirməli idi, amma reallıqda bu belə deyil. Həm də ki, o təşkilatlar nə iş görüb görməyəcəyindən asılı olmayaraq, axı o seçkilərə insanlar inanmır ki, orada onun səsi rol oynayacaq. Yəni, o bələdiyyə hələ sonraki mərhələdir ki, gəlib zibil aparacaqmı, yol çəkəcəkmi, doğrudan da o bir real hakimiyyətdirmi, sonra o real hakimiyyətin bu arada hansı səlahiyyətlərini aldılar. Bunlar hələ sonraki mərhələdir. Sadəcə seçkinin özünə münasibətdə insanlar bu seçkidə onun səsini nəsə həll edəcəyinə inana bilmir. Ona görə də insanlarda, belə deyək ki, seçki təəssüratı seçkiyə daha çox əksəriyyət üçün seçkiyə qatılmamaqla başa çatdı.
Və İsmail Çvar dinləyici Sabir adlı dinləyici yazır ki, konkret və açıq danışmaq lazımdır, uzatmağın mənası yoxdur. Bələdiyyələr icra başçılarının göstərişi ilə təyin olunurlar. Bunu Sabir yazıb, amma mediadan biz oxuduq ki, bu seçkilərdə icra hakimiyyəti ilə hakim partiya arasında bir dek konflikt var idi bu belediyelerin tərkibi ilə bağlı. Eyni zamanda biz yəni bu seçkilərdə maraqlı üzə çıxan maraqlı hallardan biri də bu idi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzləri zəng edirdilər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə və onlar seçkidə saxtakarlıqlardan şikayət edirdilər. Sizə də maraqlı gəlirmi bu fakt?
Ümumiyyətlə mən deyim ki, bizdə yəni açıq danışmaqdan söhbət gedirsə, açıq demək lazım, hətta nəinki belə deyək, kənd bələdiyyəsinin üzvlərini, deməli, hətta başçısını, bələdiyyənin sədrini, icra başçısı, icra qurumları, yuxarılar, bizə parlamentin siyasını, yuxarıların belə deyək ki, təyin etdiyi, yuxarıların siyasi ilə mandat verildiyi heç danılmazdır. Yəni bunu açıq demək, biz açıq deməsək də Azərbaycan xalqı bunları bilir. Bəzən biz özümüz radiodan ya qəzetdən fikirlərimizi, faktları biz elə deyirik ki, sanki bunları heç kim bilmir. Amma biz həmişə əmin olmalıyıq ki, xalq belə deyək, seçicilər, seçkiyə gələnlər də, gəlməyənlər də gerçəkliyi heç də bizdən zəif bilmir. Sadəcə biz öz belə deyək, funksiyamızı həyata keçirib ayrı-ayrı faktları üzə çıxardırıq, o faktları dolğunluğu ilə belə deyək ki, vizual şəkildə ya səs şəklində ya yazı şəklində belə deyək, oxucuya, tamaşaçıya, dinləyiciyə çatdırır. Amma reallıq hər kəsə bəllidir. Doğrudan da icra başçıları təyin edirlər, doğrudan da onların razılığı olmadan heç kim seçilə bilməz. Ola bilsin kimsə hər hansı bir səsi ilə hardasa seçilib. Bu mümkündür. Amma razılıq olmadığı halda heç kim o siyahlara düşə bilməz. Ya bu reallıq açıqdır. Heç bunu təkrar eləməyin də mənası yoxdur. Dinləyicilər bunu bizdən də yaxşı bilirlər.
Amma ki, belə olan halda bir sual çıxır. Yəni, seçməyək, seçkiyə getməyək, seçilməyək. Bəs onu nə edək?
Bilirsiniz, yəni getmək lazımdır, amma getmək də heç nəyə həll eləmir. Ona görə də, yəni ki, bələdiyyə seçkiləri o həmin fəallığı yarada bilmədi. Hətta ən fəal adamlar seçkiyə qatılmadılar. Görünür bizdə seçkilər üçün o siz dediyiniz seçək, qatılaq, bu mənada fəallıq başqa bir dövrdə olmalıdır. Bu fəallığı yaradan siyasi qurumlar olmalıdır. Siyasi şərait formalaşmalıdır. Yəni bu bir reallıq budur ki, onlar doğrudur, biz onları eləməliyik, amma eləməyimiz heç bir nəticə vermədiyi üçün bu dönəmdə biz doğrudan da onlara qatılmırıq. Amma hansısa bir şəraitin işartıları gördüyü halda Azərbaycan seçicilərinin fəallığını biz görəcəyik. 2003-cü ildə, biz gəlin geriyə qayıdaq, 2003-cü ildə hakimiyyətin demokratik yolla, xalqın istəyi ilə dəyişə biləcəyinə bir inam yaranmışdı. Xalqın səsinin rol oynaya biləcəyinə bir inam yaranmışdı. Seçici axını böyük dərəcədə vardı. Hətta növbələr vardı. Adamların siyahıda olmayan adamlar məhkəmələrə gedirdi, icra qurumlarına ayaq döyürdü. Dairə komissarlarının qabağında gəlirdi ki, mənim adımı siyahıya salın. 2005-də də onu da açıq demək lazımdır. Dünyada və ətraf ölkələrdə baş verən onlar inqilablar və hərəkətlər fonunda yenə bir ümid yaranmışdı. Yenə də bir belə deyək ki, məsələn Bushun Amerika prezidenti Bushun Gürcüstana gəlməsi, ayrı-ayrı çağırışlar yenə də ümidləri hardasa yaşadırdı ki, xalqların səsi və demokratiya özünü göstərə bilər. Hətta söhbət hakimiyyəti dəyişməkdən yox, səsin hətta belə rol oynaya biləcəyindən gedirdi. Hətta parlamentdə bir ciddi bir müxalifətin olacağından, fərqli qüvvələrin olacağından söhbət gedirdi. O ümiddə də bir axın baş verdi. Amma o zamanki artıq seçicilər onların səsinin heç bir rol oynayacağına inanmırlar. Bu zaman doğrudan da adamlar seçkiyə gəlmir.
Telefonlarımızı bir daha xatırladıram. 436-77-41 canlı yayıma zəng vurun və seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün. Əziz dinləyicilər, eyni zamanda SMS xəttimizə ismarcı yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 və efir @ Azadlıq Radio az ünvanlarımız sizin xidmətinizdədir. Gəncədən Ümid Partiyasının yerli bölməsinin sədri Salman İmanlı xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Salman bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Siz seçkidə iştirak etdinizmi, Salman bəy?
Bizim partiyamız Gəncə şəhərində seçkidə iştirak elədi, riskonun hər yerində olduğu kimi. Mən ilk öncə onu deyim ki, partiyamız bələdiyyə seçkilərinə çox ciddi surətdə hazırlaşırdı. 2008-ci il prezident seçkilərindən 3 gün sonra, yəni oktyabr ayının 18-də partiyanın genişləndirilmiş müşavirəsi keçirildi və orada bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqla bağlı start verildi. O gündən etibarən partiyamızın bütün həm mərkəzdən də regionun hər yerində olduğu kimi Gəncə şəhərində də seçkilərə çox ciddi hazırlaşmağa başladı. Yəni Gəncə şəhərində olan həm Nizami rayonundan 19 yerə və Kəpəz rayonundan olan 19 yerə, o cümlədən Gəncə şəhərinin ərazi vahidi olan deməli Hazırkənd qəsəbəsində 5 yerə namizədlərimizin hamısını təqdim etdik. Deməli 38 nəfər Gəncə şəhər üzrə, 2 rayon üzrə, 5 nəfər də Hazırkənd qəsəbəsi üzrə. Bu namizədlərdən yalnız deməli 5 nəfərin qeydiyyatı aldılar, digər 4 nəfərin qeydiyyatı alınanları təzdiq vasitəsilə deməli namizədlərini geri götürdürdülər. Sonradan dünənki, yəni ötən günkü seçkilərdə olan bir xaotik bir vəziyyət göstərdi ki, bu hakimiyyət hətta bələdiyyə seçkilərində belə az da olsa demokratiya meyil etmək fikri yoxdur. Deməli Gəncədə olan bütün ölkə müxalifət partiyalarından demək olar ki, heç kimin səslərini hesablamadı. Seçki adına ümumiyyətlə həmin günü bir şov baş verdi və qutular sayarkən heç qutulardakı bülletenləri saymağa ehtiyac yox idi. Hazır bülletenlər hər bir namizədə neçə səs veriləcək. Hətta mən bir məsələni də vurğulayım ki, bu iqtidar, yəni YAP hakimiyyəti bu seçkilərdə dırnaqarası bir tərəzikarlıq eləyərək belə bir fikir yürütdülər ki, güya ki, bələdiyyə seçkilərində seçicilərin davamiyyəti, yəni seçkiyə gəlmə qabiliyyətləri parlament seçkilərində və prens seçkilərində təxir olaraq nisbətən aşağıdır. Yəni ölkə üzrə mən bunun məlumatı görə 31-32% hesab edəcək güya seçkilər gəlib, amma mən deyərdim ki, bu tamamilə səhv fikirlərdir. Ümumiyyətlə bələdiyyə seçkilərində əhalinin heç bir marağı olmadı, çünki müxalifətə körütə o namizədlər kimi onu demiş vermədilər. Ümumiyyətlə mən deyərdim, bəlkə də bu seçkilərdə 8-10%, ən yüksək halda 8-10% seçicilər, yəni seçki məntəqələrinə gəldilər.
Və siz neçə namizədiniz Gəncədən seçilib?
Hal-hazırda, yəni Gəncədən bizim bir namizədimiz də seçilmədi. Baxmayaraq ki, biz kütləvi surətdə hazırlaşırdıq. Mən bir məsələni vurğulayım ki, deməli, namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının deyək ki, həm Nizami, həm də Kəpəz rayonu üzrə olan 18 və yaxud da 20 nəfər namizədlərin ümumi siyasi xırda şəkillərindən lövhələrdə yapışdırılmışdı. Ondan başqa 1-2 nəfər bir tərəf deməli namizədləri çıxmaq şərti ilə yalnız Ümid Partiyasının namizədlərinin seçki və kampaniya dövründə şəkilləri lövhələrdən, yəni məntəqələrdən, digər yerlərdən asılmışdı. Buna baxmayaraq digər namizədlərin və yaxud da ki, deyək ki, başqa partiyaların, başqa bir tərəf namizədlərin heç biri şəkilləri təbliğat kampaniyası dövründə seçkilər də bunlarla tanış olmamışdı.
Yəni amma siz təbliğat aparmışdınız.
Təbliğat aparmışdı. Təbii ki, seçkilərlə görüş keçirmişik. Partiyamızın rəhbərliyindən dəfələrlə bura nümayəndələr gəlib. Partiyamızın sədri İqbal Ağazadə bir neçə dəfə Gəncəyə gəlib seçki ilə bağlı. Əhali ilə belə deyək ki, fərdi görüşlərimiz olub, çıxışlarımız olub, şəkillərimiz asılıb, kampaniyalar deyək ki, kalendarları, namizədlərin kalendarını şəhərdə paylamışıq. Amma seçki günü çox tamamilə fərqli bir situasiyayla üzləşdik. Adını bilmədiyimiz, şəkilləri asılmayan, təbliğat kampaniyasını aparmayan bir adamlar gəldilər seçki kampaniyası, seçki günü güya ki, əhali gəlib bunlara seçki.
Əsas saxtakarlıqlar nə cür? Yəni, siz deyirsiniz ki, saxtakarlıqlar olub. Bu özünü necə bir üzə verib? Yəni, hansı şəkildə? Bəli.
Birinci növbədə bu Azərbaycanda bir xronoloji xəstəlik kimi. Karusel əməliyyatı Azərbaycan hər yerində olduğu kimi Gəncə şəhər məntəqələrində də, yəni bu cür əməllər baş verir. Şimdi, belə ki, avtobuslara müəyyən adamlar tərəfindən doldurulmuş adamlar gəlirlər, deyək ki, bir məntəqədə, sonra o birisi məntəqədə hər o 20-30 dəfə hər şəhərin bir 40-50 məntəqəsində bu cür gəzirlər. İkincisi, siz qutular açılarkən, qutular açılarkən həmin oradan qutulardan çıxan bülletenlərin adətən məntəqələrindən həmin gün üzə yaxın məntəqəni gəzdim. Şöbənin sədri kimi, həm də partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi kimi üzə yaxın məntəqəni gəzdim və hər birindən aldığım informasiya axşama yaxın ki, 2-2 məntəqələrə gələn seçkilərin sayı orta hesabla 300-280-320, yəni bu civarda. Bundan artıq əsik olmurdu. Deyək ki, 1400-1300 seçiciyə qarşı 300-200, yəni bu da edir 25-30%. faize yakın. Ama o kutular açılarken o kutularda olan bülletenlerde yalnız 2-3 nefere, maksimum 4 nefere ses veren seçici olardı. Yani onlar o gün saymadı. Nece oldu? Sonradan da yaşın protokollarında böyle gösterilip ki güya 19 nefer hamısı 200'den yukarı ses çıkıyor ve diğer muhalefetten olanlar, o cümleden bizim partilerin numayendeleri de ki her mentegeden 180-170. Ben bu daire komisyonun sədirlərlə görüşürken, bu iraklarımı bildirirken mənə dediler ki, Salman Bey,
siz yazılı müraciət eləmişsiniz mi?
Yazılı müraciət eləmişim. Yani Mərkəz Seçki Komisyonundan partiyamız vasitəsilə bu barədə müraciətimiz olub. Rəhbərlikdən partiyanın MSK'da saray nümayəndəsi kimi Nəsim bəyə, sonra partiyamızın MSK'da olan 50-ci sayı hüquqlu olan üzvü Akif Bey Qurbanlıya müraciət eləmişik ki, bizim şəhər şöbəsi adından bu cür müraciət olun. Çünki Gəncə şəhərində bu gün kütləvi saftakarı
var. Amma özünüz yəni hər bir namizəd ayrı-ayrılıqda müraciət eləyibmi? Dairə Seçki Komissiyasına, Mərkəz Seçki Komissiyasına, sonra məhkəmiyə?
Biz bugün hazırlaşırıq. Mən indi o barədə məlumat dünən çox təəssüf ki, əlaqə yarada bilmədim. Bugün təkcə bizim partiyanın namizədləri yox. Dünən mənə zəng olundu. Deməli, Demokratik Azərbaycan Üniversitesi Partiyasından. O cümlədən hətta yapın üzvlərindən belə dedilər ki, biz bugün indi axşam saat 7-də bizim partiyanın qərargahında, yəni Gəncədə yığışıb, hətta burada Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, Müsavat Partiyasından olan namizədlər, digər namizədlər hansı ki bu seçkilərdə saxtakarlığı, kütləvi saxtakarlığı bir avasitə şahid olublar. Onlarla bir yerdə xüsusi bəyanat hazırlayıb, həm bəyanat şəklində, həm şikayət şəklində Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etmək haqqında qərar qəbul etmişik. İndi yığışıb həm məsələni həll edəcəyik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi və təcrübənizi bölüşdüyünüz üçün. Şəfəli bəy, yəni
bilirsiniz, mən doğrudan da inanıram ki, yəni bu Gəncədən yəni Ümid Partiyasının nümayəndəsi danışdı. Doğrudan da hazırlaşıblar, hiss olunur. Onu jurnalistlər də görüblər, əhali də bilir. Nisbətən fəal hazırlaşıblar. Və bilirsiniz, indi mən birdən-birə nə isə bu mən bilirəm ki, haqsızlıqlar da olub o partiyaya və o haqsızlığın da onu danışan adamın səslərində belə, o yaşadığı haqsızlığın danışan adamın səsindən belə hiss eləmək olur. Yəni bəzən faktlar, sənədlər, barmaq izləri lazım olmur nəyəsə sübut eləmək. Amma mən çox bir geriyə getmək istəyirəm və təxminən buna bənzər bir seçkidə prezident seçkiləri keçirildi və orada Ümid Partiyası, yəni həmin saxta seçkilər nəticəsində seçilmiş prezidenti təbrik elədi. Yəni biz deyirik ki, bəzən bəs nə edək sualı verdiniz bayaq. Bəli. Bu vəziyyətdən necə çıxıb? Bu artıq mənim yadıma salıb. Bu labirintdir özü də. Buna mən Kafka labirinti bu günlərdə yazılarım birində ad vermişəm. Bu Kafka labirintidir və bu labirintdə siz bilirsiniz ki, özünüzü elə bir dairəyə salmışsınız ki, və o dairədən artıq bu halda yaxşı çıxış yolu yoxdur. Bu labirintdən çıxış yolu yoxdur hazırda. Yəni Azərbaycan cəmiyyətini müxtəlif qüvvələr, adamlar, biz özümüz, vətəndaşlar elə bir hala gətirmişik ki, bu halımızda bu haldan yaxşı çıxış yolu tapa bilmərik. Yəni bunun üçün yaxşı çıxış yolu üçün, bu labirintdən yaxşı çıxış yolu üçün belə deyək ki, eyni ilə Kafka eksperimentidir. Eyni ilə. Yəni bu toplumun özü dəyişilməlidir ki, bu toplum özünü özünün vəziyyətdən çıxaran topluma çevrilsin. Bu mənada, bax, ayrı-ayrı hallarda biz özümüz haqsızlığa düçar oluruq, ayrı-ayrı hallarda biz özümüz, belə deyək ki, bir müvəqqəti uğur qazana bilirik, amma biz sonda bilməliyik ki, hansı labirintin içində, aha, bu qapını keçdim, bu döngəni atlaya bildim, amma növbəti döngəni keçə biləcəyəm mi? Həmin labirint eyni ilə Azərbaycanın necə Bakının yollarına sarsılıb, necə ki, tıxaclar, necə ki, hər yanda yolları qazırlar, necə ki, hər yerdən keçirik, bu yoldan atlayırsan, o yol tutulur. Bax, Azərbaycanda bugünkü, biz deyirik, bəs nə idi, səs verməyək, qatılmayaq, bu həmin labirintdir. Ona görə də Azərbaycanda çıxış yolu olduqca konkret, bu mürəkkəblik də deyil, olduqca konkret və aydın tələbdir. Buradan çıxış yolu çox aydınca görünür. Bu çox bir siyasi, konkret tələbat ortaya çıxarır və Azərbaycanda indiki vəziyyətdən narazı olan qüvvələri təmsil edən qüvvələr başa düşməlidirlər ki, hansı ardıcıl yol bu cəmiyyəti oradan çıxarda bilər. Prinsipal düzgünlük, prinsipal tələbkarlıq həm Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı, həm Azərbaycan xalqına qarşı, həm Avropa qurumlarına qarşı. Nəyə görə bələdiyyə seçkiləri zamanı Avropa qurumlarının müşahidəçilərinin görüşdən imtina edildi və o müəyyən effekt doğurdu. doğrudan da müəyyən effekt doğurdu. Çünki o saymamazlıq ki, illərlə olurdu. Baxmayaraq, bir az məsələ indi texnikidir, amma onun içərisində illərlə yığılmış narazılıqlar var. İndiki, baxırsan ki, o müşahidəçilərin indiki qiymət vermələri əvvəlki illərə nisbətən daha aydındır. Mən yekun qiyməti görməmişəm, amma indi hiss olunur ki, onlar əvvəllər hətta bu xırda ötəri qiymətləri belə verməkdən çəkinirdilər. Bu mənada Azərbaycan indiki halında, indiki siyasi ictimai strukturlarla, indiki belə deyək ki, mətbuatla, indiki xalq belə deyək strukturuna ümumilikdə vəziyyətdən çıxmağa hazır deyil. Bunun üçün yeni ictimai struktur lazımdır.
Saatlıdan Rasim Həsənov bir tərəf namizəd xəttdədir və mən bir daha telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41 canlı yayıma zəng vurun və seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün əziz dinləyicilər. Eyni zamanda ismarış yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və e-mail ünvanına və SMS xəttimizə 050-744-10-17. Rasim bəy, sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir. Siz bir tərəf namizədsiniz, eləmi?
Bəli.
Və seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün.
Mən 3 dəfə bizdə seçki keçirilib, bir dəfə yarımçıq olub. Demək, 2 seçkidə namizədliyimi vermişəm. Hər 2 seçkidə böyük səslə qalib gəlmişəm. Bununla əlaqədar bir də öz namizədliyimi vermişdim. Xalq dəstəkləyir məni, mən etibarını qazanmışam ki, yəqin mənə dəstəkləyir. Bu səsilə də biz böyük uğur qazanmışdıq. Lakin buna baxmayaraq bizim 62 sayılı dairədən 28 sayılı çolpu məntəqəsinin sədri Gəncibar Abbasov və kənd üzrə nümayəndəsi Hazıbala Ağasəmov heç bir səs sayına icazə vermədi. Yeşi birbaşa götürüb gəldi rayona. Dedi ki, mən rayon tərəfindən görülən göstərişə əməl edirəm. Mənə sizin heç bir cəmaatı, hətta bu cəmaata təqdirdi. Bizim o seçkiyə 65% seçici gəlmişdi. Onları salmadı, birbaşa götürdü gəldi rayona və istədiyi seçilməyən namizədlər, qeyri-ixtiyari o namizədləri dedi ki, bunlar seçilməlidir və səlam.
Aha. Bəs və nəticədə siz seçilmədiniz, eləmi?
Bəli, biz seçilmədik. Hətta bizim razı idik, səsimizi oxusun, kimi seçilir. Onu da qəbul eləmədik ki, yox, mən öz bildiyimi eləyəcəm.
Aha. Məhkəməyə müraciət etmişsinizmi?
Məhkəməyə müraciət eləməmişik, amma MSK-yə teleqram vurmuşuq, prezidentə teleqram vurmuşuq. Nəticəsini gözləyir. Cavab gəlib ki, aldıq. Məktub daxil oldu.
Aha. Bəs bu əlinizdə nə kimi sübutlar var?
Sübut nədir ki, kəndi cəmaatının hamısı orada sübutdur. Heç bir müşahidəçiləri qovladılar, çıxartdılar məntəqədən. Səslər sayılmamış, döydülər, müşoha götürdülər polisin köməyi ilə.
Polis gəlib, deməli, bülütenləri aparıb, eləmi?
Bəli, bülütinləri götürdülər, apardılar, heç bir ses sayılmadı, imkan vermədilər. Müşahidəçiləri hətta oradan qovladılar, çıxartdılar.
Və qeyd eləyək ki, Bərdədə də Hacalıda yerləşən məntəqədə bu barədə bizim saytımızda müfəssəl məlumat var. Bərdədə də belə bir hal baş vermişdi və bizə zəng vurub namizədlərdən biri bu barədə məlumat vermişdi. Sonra polis səslər sayılarkən məntəqəyə daxil olub və qutunu götürüb getmişdi onun sözlərinə görə. Sonra biz dairə seçki komissiyasının sədri və məntəqə seçki komissiyasının sədri ilə söhbət elədik. Onlar iddia edirdilər ki, səs sayma zamanı dava düşüb tayfalar arasında və bunun nəticəsində məntəqə seçki komissiyasının sədri polisi çağırıb, polis isə nədənsə asayişi pozanları deyil, bələdiyyə qutusunu, seçki qutusunu götürüb, bülüten qutusunu götürüb və əslində polisin o qutuya toxunması qeyri-qanunidir.
Qəşəng, sakit, sessiz keçib, amma halbuki yarım saatdan sonra bülütenləri götürüb birbaşa rayona getdilər.
Aha. Və dairə seçki komissiyasının sədri də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, polis qutunu götürüb hara getməli idi ki, elə dairənin özünə gəlib. Və əslində biz hüquqşünasla söhbət elədik və o dedi ki, polis əgər qutuya əl vurubsa, bu məntəqədə seçki nəticələri artıq ləğv olunmalıdır. Onun rəyi belə idi. Bu da oxşar məsələ olduğu üçün mən sizə həmin o hüquqşünasın rəyini söyləyirəm. Yəni sizin hər halda polisin əməllərindən polisin əməllərindən məhkəməyə müraciət eləmək hüququnuz var. Bunu edəcəksinizmi?
Bəli, edəcəyik.
Yəni sona qədər getmək
əzmində siz, qədər gedəcəyik.
Gedəcəksiniz. Bəli. Təşəkkür edirik seçki təcrübənizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun, zəng etdiyiniz üçün. Və bu, deməli, Saatlı rayonundan Rasim Həsənov idi, bir tərəf namizəd.
Xədicə xanım, üzr istəyirəm. Bax, bayaq da mən də o fikri dedim. Bu zəng eləyən Saatlı rayonundan zəng eləyən namizəd də dedi ki, nə sübut, nə fakt. Cəmaət sübutdur. Cəmaat hamı səs verib, hamı da burada durur. Mən bir görüntüyə də onu ANS televiziyası verdi, Qubadan idi. Orada da cəmaat yığışmışdı, biz narazıyıq, polis də gəldi seçkilərlə bağlı. Yəni, bilirsiniz, həmişə biz fakt, sənəd deyərkən axtarırıq ki, hökmən bir barmaq izləri olmalıdır, hökmən nəsə sübut olunmalıdır. Hökmən... Axı, sonda siz gördünüz, özünüzü çəkdiyiniz, sizin radionun əməkdaşlarını çəkdiyi video, deməli, sujetə dedilər ki, bu montaj olunubdur. Hətta bunu o ombudsman dedi. Hətta barmaq izləri də aparsız deyəcək, ekspert deyəcək ki, bu yox, başqasının barmağıdır. Yəni, bu situasiya, bilirsiniz, o polislərin gəlməyi nəyi xatırladır? Doğrudan da ölkədə neo-avtoritar deməli, situasiya var. Yəni, bu neo-avtoritar situasiya, avtoritar rejimlər dövründə olan situasiyadan fərqi nədir? O seçkilər də keçirdir avtoritar olan dövrdən fərqli olaraq. Onun nəticələrini deyir, namizədləri verir, şəkillər də vurur, bəzi verilişlər də verir. Bu, demokratiyanı kifayət qədər görüntüləməyə çalışır, amma altda yenə öz istədiyini eləyir. Yəni, bu avtoritar rejimlər həm də polis rejimidir. Yəni, orada sərhədləri keçdikdə, xətləri keçdikdə polis hökmən köməyə gəlməlidir və polis doğrudan da bu hakimiyyəti qoruyan, bu hakimiyyətin siyasi elementi olan bir qüvvədir Azərbaycanda.
Və beləliklə Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Qonağım yazar Şahvələt Çobanoğludur. Biz bələdiyyə seçkilərində təcrübənizi bölüşmənizi xahiş edirik sizdən əziz dinləyicilər və Şahvələt bəy də bizə ziyalı rəyini çatdırır bu məsələlərlə bağlı. Növbəti saatda isə parlamentdə baş verən müzakirələri bugün baş verən müzakirələri müzakirələr ətrafında da söhbət edəcəyik və bugün Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı qətnaməsi pislənilib. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov deyib ki, Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəştə getməyə vadar etmək üçündür və o deyib ki, Eynula Fətəllayevin, Qənimət Zahidin və blokçuların azad olunması üçün müraciət edə bilməz. Çünki onların azad olmasından razı deyil. Belə bir fikir işlədi.
Bu bildiyimə görə yalnız deyib ki, Eynula Fətəllayevlə bağlı müraciət eləyə bilməz.
Sonra digər jurnalistlərlə də bağlı deməli fikrini bildirib. Bu barədə növbəti saatda müzakirəmiz olacaq. Amma parlamentdən gələn xəbərlərdən biri də budur ki, parlamentdə müxalifətçi deputatlardan biri Pənah Hüseynin bugün söz hüququ deməli əlindən alınıb. Spiker Oktay Əsədov Pənah Hüseynə bildirib ki, o asayişi pozduğu üçün parlamentdə onu söz hüququndan məhrum edir. Və bunun bu barədə lazımi sənəd ona təqdim olunacaq. Belə bir ifadə işlədib. Prodüserimiz növbəti saat üçün Pənah Hüseynlə də əlaqə saxlamağa çalışacaq və görək ki, Pənah Hüseynov hansı sözləri demək istəyirdi ki, ona bu sözləri Milli Məclisdə demək üçün daha imkan yoxdur.
Biz davam eləyək.
Davam eləyək.
Biz seçki təəssüratlarımızı bölüşərkən, Xədicə xanım, bir şeyi hökmən deməliyəm. Sizin əməkdaşlar radioya gələndə məndən soruşdular ki, bizim radio seçkini necə işıqlandırıb? Mən açığı onlara bir söz dedim, bəlkə siz də eşitdiniz o sözü, ki, siz o qədər ciddi işlədiniz ki, o qədər ciddi çalışırdınız bütün əməkdaşlar hər yandan ki, bir seçki təəssüratı yaranırdı. Açığı, mən sizə deyim ki, bu seçki mətbuat olmasa, qəzetlərə baxmasaq, televiziyada çox verilən verilişlərə, son günlərdə verilən sujetlərə baxmasaq, radionu, saatları izləməsək, seçki təsiratı ümumi ictimai, belə deyək ki, miqyasda, geniş Azərbaycan miqyasında hiss olunmadı. Hətta müşahidəçilər, xarici müşahidəçilər dedi ki, bu cür belə deyək ki, fəallığı olan seçki heç bir yerdə yaxşı qiymətləndirilə bilməz.
Bunu xarici müşahidəçilərin söylədiyi tənqidlər arasında həqiqətən də seçkinin ölkədə seçkinin sezilmədiyi yer almışdı və Maarif Çingizoğlu studiyadadır. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu bugün şikayətləri araşdırmaqda davam edib. Nə cür şikayətlər almışsınız?
Bu günləri demək əsasən mən araşdırmışam bu belə deyək də seçki bitəndən sonra bu şikayətlərlə bağlı biz müraciət eləyəndə dairə seçki komissiyaları bizə belə bir sual verirdilər ki niyə bu namizədlər sizə müraciət eləyirlər Azadlıq Radiosuna amma bizə müraciət eləmirlər mən bunu araşdırdım və məlum oldu ki namizədlərin ümumiyyətlə dairə seçki komissiyalarına bu inamsızlığından irəli gəlir
elə yeri gəlmişkən Şahfəlit bəy bayaq dediyiniz məsələ Dünən bizə də ismarış gəlmişdi ki, siz ismarışda hətta multfilm sözü işlətmişdilər ki, seçkilər multfilmə bənzəyir, siz isə ona bu qədər diqqət ayırırsınız, bu qədər ciddiyyətlə diqqət ayırırsınız.
Yalnız siz yox, biz özümüz də yazarlar da, qəzetlər
yəni, Azadlıq Radiosu, amma ki, yəni necə ayırmayasan, bu qədər şikayət gəlir, onları hamısını araşdırmağa ehtiyac var. Və neçə gündür bizim qaynar
xəttimizə... Bu demək deyil ki, niyə belə edirsə, o mənada yox. Yəni demək istəyirəm, seçkilər o qədər yox. Bəlkə də eləyirlər, amma yanlışdır. Biz yazmalıyıq, biz deməliyik. Amma yəni ki, elə bundan ibarət olub. Hətta mən sizə deyim ki, ümumi küll halında götürsək, o boyda sayda namizədlər var idi. Bələdiyyələr axıb çox namizədlər olur. Onların səsi, bizim belə mətbuatın səsləndirdiyi səsin onda biri olucu olmadı. Yəni, belə seçki ola bilmək. Adətən onlar danışırlar seçkilərdə.
Yəni, mən bir şey deyim. Mən təbii ki, Dairə Seçki Komissiyasının Sabirabaddan 64 Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin bu fikirlərini öyrəndim. O dedi mənə ki, niyə onlar sizə müraciət eləyirlər, bizə müraciət eləmirlər. Mən bizə müraciət eləyən namizədlərdən biri ilə danışdım. Çəkirə dünən də danışmışdım. Murad Məmmədov. Bu Sabirabad rayonunun Şıx Salahlı kənd bələdiyyəsinə namizədliyim vermişdi. O deyir ki, əgər bizim mənim məntəqədə olduğum məntəqədə və irəlidə ən çox səs toplayanlar içərisində olduğum bir adam, əgər bizim deyir məntəqədən seçki başa çatmamış qutu polislərin müşahidi ilə belə deyək oğurlanırsa, aparılırsa dairə seçki komissiyasına və dairə seçki komissiyasında bilmirlər ki, bu seçki bitməmiş, bu qutu burada yenir. Əgər o dairə seçki komissiyası bunu bilirsə, bizim ora müraciətimizin bir nəticəsi olacaqmı? Və onun belə bir fikri də oldu. Təbii ki, mən onu yəni tam hələ dəqiqləşdirə bilməmişəm, amma Murad Məmmədov qeyd elədi ki, onun yaxın namizədlər var, onlar keçiblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir və 4 nəfərdirlər. Onlar seçki saxtakarlığına etiraz olaraq namizədliklərin geri götürməyi müzakirə edirlər. Axşama dəqiq, yəni onlar qərar verəcəklər ki, yəni onların əsas etirazı odur ki, niyə yəni eyni kənddə belə deyək ki, hörmətli adamlar seçilmədi. Biz də onların içində idik.
Onlar
belə deyirlər. Sonra bir də bir Şəkidə maraqlı bir namizəd bizə müraciət etmişdi. Mən onunla danışdım. 115 sayılı 2-ci kənd seçki dairəsindən deyir ki, o seçki şikayəti ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrinə, katibə və hamısına elektron poçtuna ünvanlayıb müraciətlər. Amma indi mən onunla danışanda indi o həmin o dairə seçki komissiyasının qarşısında idi. Deyir, heç kim tapa bilmirəm şikayət məktubu verməyə. Bir polisdir, polis deyir vermənə, deyir mən də polisə şikayət məktubu verənmərəm. Və onu dediyim mən deyirəm. Deyir ki, hüquqi nihilizm nədir? O sözün mənasını mən bu dairə seçki komissiyasının qarşısında tapdım, anladım. Və bir də mən zəng elədim bu şikayətçi olan o məntəqələrdən birinin katibinə o qeyd elədi ki 23 sayılı məntəqə həmin dairənin o qeyd elədi ki mənim yəni danışa bilmirəm hansısa Şəkinin hansısa kəndində bir toy mərasimi deyəm yəni o musiqi sədaları gəlirdi o həm məni yaxşı eşidmirdi həm də ümumiyyətlə sinundu ki danışmaq istəmir.
Dairə seçki komissiyasının nümayəndəsi
Məntəqənin katibi 23 sayılı məntəqənin həmin dairədən, yəni 115 sayılı 2-ci kənd seçki dairəsindən, hansı ki bu həmin o bizə müraciət edən şikayətçi orada o həmin məntəqələrdə ona səs verilirmiş.
Və dünən maraqlı bir hal olub sənin araşdırdığın məsələlərdən birində. Deyəsən ki, məsələn, müjdə xəbər vermişsən,
elə o da Şəkidən idi. Demək ki, mən bir qədər Vali Mustafayev, səhv eləmirəmsə Vali Mustafayev dünən mən onu kontekst verilişində verdim. Mən ona müraciət elədim ki, siz nə qədər səs toplamısınız? O dedi ki, mən bilirəm ki, iki məntəqədən mən səs veriblər. İki kənd üzrə, birində 17 səs, 10 səs toplamışam, birində də 27. Amma mən Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında baxdım. Bu adam özü deyir ki, 38 səs toplamışam. Amma Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında həmin adamın qarşısında 286 səsindən o namizədlik qeydə alınıb. Və mən ona bunu deyəndə o dedi ki, yox, ola bilməz. Siz bəlkə zarafat eləyirsiniz, dedim, yox, mən artıq rəsmi sənəddən oxuyuram sizin adınızı. O təəccübləndi, dedi ki, çox sağ olun və bu mənim üçün muştuluq oldu, gedirəm
belə,
indi.
Belə hallarda olur.
Hətta belə hallar.
Belə hallarda olur və namizədlər səsləri, səs qazanırlar xəbərlərdə.
Yəni, çox maraqlıdır. Mən onu dünən kontekstə verdim, onun mənlə danışığı çox maraqlıydı. Mən ona deyirəm ki...
Məncə bu absurdun...
Hə, 286 səs, deyirəm ki, 286 səs toplamışsınız. O deyir, yox, ola bilməz. Bir qədər də şəkil əsəsi var, o şirinlik gətirir ona və bir qədər belə namizəd özü təəccübləndir.
Dedən ki, kontekst proqramında efirə gedib və bizim əgər səs arxivinə daxil olsanız, azadlıqradiosu.az ünvanında bizim səs arxivində həmin proqramı da dinləyə bilərsiniz. Ayrıca həmin reportaj da, Maarif Çingizoğlunun reportajı da bizim web səhifəmizdədir. Ona görə qaçırmayın, dinləyin, maraqlı səsləri eşidəcəksiniz orada. Və mən ismarışları oxuyum. İsmarış yazır, dinləyicilər, ağıldan bəla imzalı bir nəfər imza, belə imza qoyub, yazıb ki, mən prezidentli ömürlük edən referendumda müşahidəçi idim. Müqayisə üçün deyim ki, bələdiyyə seçkiləri onunla müqayisədə çox səs-küylü görünürdü. Çünki burada az-çox rəqabət vardı. Lakin bundan əvvəlki bütün seçkilərdə bir addım irəli ifadəsi işlənirdi. Bu dəfə həmin ifadə yoxdur. Avropa Şurasından soruşmaq lazımdır. Hara getdi daim irəli gedən addımlar? Bunu ağıldan bəla imzalı dinləyicimiz yazır. Xəbərsiz imzasıyla yazır başqa bir dinləyici. Seçicilərin fəallığının aşağı olması hakimiyyətin onbaşılara və sairlərə istirahət verməsi ilə bağlıdır. Onları deputat seçkilərində istifadə üçün saxlayıblar. Belə deyir. Amma Müşafirət bəy, maraqlı olan məsələlərdən biri də budur ki, seçkidəki pozuntularda bir çox adamlar və iştirak edilir. Yəni, bu bir nəfərin və yaxud bir qrup adamın iştirak etdiyi pozuntu deyil və yaxud saxtakarlıq halı deyil. İştirakçı və cinayət şəriki bu, çoxdur.
Bilirsiniz,
bu nəylə bağlı?
Bu, bilirsiniz, bu tarixən bu sual hətta belə deyək, nəinki siyasi bir anlamda insanları düşündürüb və hətta filosoflar, psixoloqlar bu məsələnin kökünə girməyə daxil olublar ki, hətta Hitler belə deyək ki, öz əməllərini təkcə həyata keçirmədi. Bu yüzlərlə, minlərlə adam bəzən tutaq ki, bu belə ağır tarixi cinayətlərdə iştirak edirlər. Yəni, bu burada hətta bir sual doğururdu ki, nə üçün özdə burada bəzən baxırsan ki, məzlumlar, mən bu fəlsəfi kontekstdə keçirəm biraz, məzlumlar, bəzən hüquqları əlindən almış adamlar çox xırda xeyirlər hesabına bunu həyata keçirirlər. O da başa düşüləndi. Yəni, o insanların artıq arzuları, inamları hamısı sındırılıb, o insanların yaşam tərzi dəyişdirilib, o insanların belə hədəfləri yoxdur. Onlar ancaq belə deyək ki, o canavarların əlində olan quzular kimi yaşamağa məhkumdur. Bu fəlsəfi konteksti mən hətta Erich Fromm'un sözlərindən istifadə elədim. Siyasi anlamda da bizdə də o cürdür. Xalqın, amma ümumilikdə mən sizə deyərdim ki, xalqın ümumi bir etirazı və narazılığı vardır. Böyük əksər adamlar seçkiyə açıq şəkildə gəlməkdən imtina eləyirlər, qatılmırlar, onun mənasız olduğunu hətta deyirlər də. Başqa bir etiraza gücü çatmasalar da insanlar seçkiyə gəlmirlər. Gələrkən də köhnə seçkilərin nəticəsi göstərib, onların böyük əksəriyyəti belə deyək, hətta sevmədiyi, bəzən sevmədiyi, hətta xoşlamadığı, tam onun arzularını yerinə yetirməyən, ümidlərini doğrultmayan müxalifətə səs veriblər. Yəni xalqın bu hissə, böyük çoxluq bu hissə. Amma az bir hissə də o, mən deyim, o məzlumlardır ki, əldə alət kimi karusellərdə filanda iştirak eləyirlər. Keçən seçkilərdə ya referendumdaydı, mən dəqiq deyənmərəm, bir nəfər demişdi ki, qəzetçilərə demişdi, ya bəlkə sizin radioda onu vermişdi, mən xəstələnmişəm, ağrıyıram, mən yorulmuşam, evimə getmək istəyirəm, amma məni buraxmırlar. Mən o biri seçkiyədə getmək. Səhərdən axşama səs vermişəm, deyir mən. Bəsdir da, indi mən evimə, anam məni evdə gözləyir. Gənc bir oğlandır, mənim ürəyim ağrıyır, mən artıq dözə bilmirəm.
Ve bu konkret olarak karusel halıydı ve dünen biz karusel dünen daha doğrusu sırağa gün biz seçki günü karusel halını əks etdirən bir sıra multimedya materialları dərc etmişdik ve video bizde karuseli əks etdirirdi, ama həmin karusel əks etdirən videoya baxıb nədənsə dairə və məntəqə seçki komissiyalarının rəsmiləri demişdilər ki, bu montajdır və ombudsman da bu məsələni araşdırırdı, o da bizim efirdə dedi ki, bu montajdır və o da inanmır ki, bu həqiqət ola bilər, həqiqətən belə ola bilər. Amma digər tərəfdən, niyə etsin bunu insanı? Yəni, hər vətəndaş bunu niyə imza atsın buna? Niyə razılaşsın buna? Yəni, onların hamısının bundan qazanacağı mı var?
Birisi, böyük əksəriyyətin qazanacağı var, amma bir çoxları bu zaman itirdiklərini sadəcə görmürlər. Başqa çıxışları yoxdur və məcburdurlar. Ani. İndi mən belə deyim ki, ombudsman əks halda vəzifəsini itirər. Açıq demək lazımdır. Yəni, ombudsman necə ombudsman olub? Yəni, o ictimai rəyinə gördüyü işlərə görə və yaxud oradan da insan hüquqları müdafiəsi sahəsində qazandığı etimada görə olmayıb ki, hətta onun müddəti məsələsi ortaya çıxdı, yenə də öz vəzifəsini yerinə yetirir. Siz başa düşün ki, əks halda o inanır buna. Mən əminəm ki, o inanır, amma sadəcə onu deyə bilməz. Deyə bilməz. Bu insanın mahiyyətinə biz artıq üsyan edə bilmərik. Bəzi insan bax bu cür, mən verilişin əvvəlində dedim, biz hazırda bu cür toplumuq. Bir hissəmiz məcburdur, belə deyək ki, ölkənin maraqlarına zidd olan, belə deyək, mütərəqqi olmayan işlərə, xidmətlərə deməli, qulluq etsin. Bir hissəsinin orada maraqları var, bir hissəsi ümumiyyətlə, belə deyək ki, gələcəyi görə bilmir, başını itirib nə iş görsün, bir hissə imtina eləyib, küsüb gedib, bir hissə əlacsız tək qalıb, 5-10 adamla hamı çıxıb getdiyi halda bu vəziyyəti dəyişdirə bilmir. Bizim halımız budur. Yəni, toplumun bugünkü halı budur. Siz bilirsiniz ki, bəzən strukturların quruluşunu dəyişəndə o tamam başqa bir hala keçir. Bu kimyada da, məsəl üçün, belə deyək, qrafitdən almaz, bilirsiniz ki, eyni kimyəvi tərkibə malikdir. Amma onun kristalda, onun yerləri dəyişəndə, belə deyək ki, kömür hətta eynidir. Kömür, kristal, kömür kristalı artıq çevrilir, olur, almaz. Bu mənada bizim cəmiyyətin halı budur və sonra da biz qəbul etməliyik ki, insan əksər hallarda öz halını dəyişə bilər. Öz belə deyək, baskılarla, belə deyək, maraqlarla, şirinləndirmələrlə, cinayətə sövq etməklə olur. Biz tarixən bizim xalqımızın nifrət etdiyi bir obraz vardı, qısaca deyəcəyim, manqurt. Biz deyirdik manqurt. Amma biz o dövrlərdə manqurta qarşıydıq, çıxırdıq. Əksər adamları manqurt adlandırdı, xalqın əleyhinə gedən, ictimai qaydaların əleyhinə gedən. Amma biz indi həm də onu başa düşürük ki, manqurt kimdir? Bütün hüquqları əlindən alınmış, işgəncə verilmiş, onun fikri dəyişdirilmiş, yönəldilən adam.
Azər Sarıyev, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü. Xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Vaxtınız xeyir, Azər xanım.
Azər bəy, seçkilərdən sonra şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı son vəziyyətlə bizi tanış eləyə bilərsinizmi?
Nəzərdə tuturum ki, artıq dairə seçki komissiyalarının yekun protokolları Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmaqdadır. Artıq bugün saat 12:00-a qədər, gecə yarısına qədər bütün protokollar daxil olub qurtarılmalıdır. Yəni artıq 90%-a qədər protokollar daxil olub, rəsmi protokollar qəbul olunub. Bundan əlavə, seçki məntəqələrinin ilkin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib, 100% hamısı yerləşdirilib. Yəni, liderlər haqqında məlumat almaq istəyənlər, yəni ilkin nəticələrdən söhbət gedir təbii ki, MSK-nın rəsmi saytına daxil olub məlumat ala bilərlər. O çıxalı şikayətlərlə bağlı, dünəndən etibarən bəli, müraciətlər, şikayət xarakterli müraciətlər daxil olur və seçki məcəlləsinin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının ilə birgə hazırladığı vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmasına dair təlimatın tələblərinə uyğun olaraq müraciət edilən gündən etibarən 3 gün müddətində həm müraciətlər araşdırılacaq və seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun müvafiq qərarlar qəbul olunacaq. Dünəndən müraciətlər qəbul olunub, hardasa bu gün də yəni müraciətləri qəbul eləməkdə davam eləmişik. Hardasa dünən 4 müraciət qəbul olunmuşdu, şikayət xarakterli. Bugünkü yəni iş
vaxt təzə belə deyəkdir, başa çatmaq üzrədir. Yəni bundan sonra bu yəni rəqəm hansısa bir rəqəm bu gün üçün rəqəm söyləyə bilərik. Amma ümumilikdə protokolların araşdırılması və Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun protokolunun tərtib olunması üçün seçki məcəlləsinin 239-cu maddəsinin tələbinə görə səsvermə günündən başlayaraq ən gecə 20 gün müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasının yenə təşkil yekun protokolu tərtib olunacaq və səsvermə günündən isə ən gecə 30 gün müddətində seçkilərin yekunları elan edilməlidir və qanun tələbinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu qərarı qətidir.
Və Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətlərin son, yəni indiyə kimi olan müraciətlərin sayı bəllidir mi? Şikayətlərin.
Yəni yenə təkrar edirəm ki, dünən 5 müraciət daxil olmuş şikayət xarakterli. Amma bugünkü barədə yəni mən sizə dəqiq rəqəm deyə bilmirəm. Çünki iş vaxtı yeni qurtarır və yəni bundan sonra daxil olan rəqəmlər barədə nəsə bir məlumat əldə edib mətbuata verə bilərik.
Bu 4 müraciət onlar fiziki şəxslərdəndir yoxsa partiyalar ümumi
Yox, bu bilirsiniz necədir. Bu dünənki məlumatlar yəni ayrı-ayrı fərdi şəxslər tərəfindən verilir.
Fərdi şəxslər.
Bəli, bəli.
Və biz müraciətləri qəbul edirik. Bizə daxil olan müraciətlərin sayı qat-qat çoxdur bundan. Və bu müraciətlərin bir çoxunda belə bir haldan söhbət gedir ki, polis seçki qutusunu götürüb məntəqədən gedib. Bəzi hallarda səs vermə başa çatmamış, bəzi hallarda səs sayma zamanı baş verib bu. Yəni bu cür müraciətləri siz də almısınızmı və
Xeyr, biz bu gün bu cür müraciət almamışıq. Əgər həqiqətən belə bir müraciət varsa, qanun tələbinə görə səs vermə gününə etibarən 3 gün müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasına hər hansı qanun pozuntusu ilə bağlı müraciət eləmək olar. Əgər elə müraciət varsa, təcili bizə məlumat, yəni rəsmi müraciət eləsinlər və araşdırma aparaq.
Bəzi şikayətçilər də deyirlər ki, dairə seçki komissiyalarına gəlirlər və orada polisdən başqa heç kimi tapa bilmirlər öz şikayəti verməyə adam yoxdur. Şəkidə baş verib bu.
Yəni, mən siz indi deyirsiniz, bu barədə bizdə məlumat yoxdur. Əgər elə bir həqiqətən belə bir şey varsa, biz araşdırarıq.
Aha, bizim web səhifəmizdə olacaq məlumat bir qədər sonra, təqribən 1-2 saatdan sonra.
Mən Azərbaycan Radio Stansiyasının web səhifəsində mən tanış olmuşam və bəzi orada şikayət xarakteri belə deyək ki, məqamlara rast gəlmişəm. Mən xahiş edirəm, əgər belə bir şey, hansı ki, sizə müraciət edilən şəxslər, rəsmi qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləsinlər ki, bizim əlimizdə araşdırma aparmaq üçün hüquq əsas olsun.
Yəni, biz hər halda həmin şəxslərdən soruşuruq ki, onlar müraciət ediblərmi, etməyiblərmi? Onlar bugün efirdə bizə 2 nəfər artıq dedi ki, Telegram vurub Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Yox, əgər Telegram vurubsa araşdırma aparılacaq. Yəni, mən sizin, belə deyək ki, radiostansiya vasitəsilə dinləyicilərə müraciət edirəm ki, kimsə müraciət eləmək istəyirsə, bu müraciət eləyən hüquqi ünvan Mərkəzi Seçki Komissiyası. Etməli olan müraciət, onların etməli olduqları hüquqi ünvan Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır. Buyurun, müraciət etsin.
Aha. Dünən isə bir namizədə, yəni bir namizədə təsadüfən, yəni müxbirimiz sadəcə zəng eləyib ki, ondan soruşsun vəziyyəti ki, necədir, tanıyırmış onu və ona deyib ki, o həmin namizəd ona deyib ki, 38 səs toplayıb. Müxbirimiz isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi saytında həmin adamın 286 səslə qalib gəldiyini görüb. Bu da Şəkinin Başkəldək kəndində baş verib. Yəni şikayət etməyən amma sonra belə sürprizlə qarşılaşanlar da var. Bu məsələni də araşdıracaqsınızmı?
Yox, məsələni bizə rəsmi əlimizdə belə deyən, hüquqi əsas olmadan araşdırma aparmaq ixtiyarımız yoxdur.
Yəni, həmin adam yəni, müraciət etməz yəqin ki, çünki o udduğunu eşidib sevinir.
Alıb, o məlumatı hardan alıb, şifahi eşidibsə, bu hər hansısa dəqiq fakt demək deyil. Aha. Amma ola bilsin ki, səsi, yəni, o məntəqə seçki komissiyasının o protokolları dairəyə dayaq olur, dairədə də bəlkə seçki komissiyasının web saytında ilki nəticələr osuzdurulur. İndi yəqin ki, təbii sizin dediniz kimi, qalib şəxs kimi müraciət eləyər ki, mən qalib gəlmişəm. Bunu ləğv edeyim.
Hə, belə. Nəysə, təşəkkür edirəm. Amma ümid edirik, texniki səhv də deyil.
Yox, mən qəti bir söz deyə bilmərəm araşdırmamış. Yəni, sizə nəsə deyəm, yalancı çıxaram. Amma, yəni, Əgər yenə deyirəm ki, rəsmi nəsə olarsa bizim araşdırma apara bilərik.
Aha. Və tez-tez eşitdiyimiz bir məsələ də var. Biz soruşanda ki, müraciət etmisinizmi rəsmən? Deyirlər ki, kimdən kimə şikayət eləyək ki? Və onların fikrincə dairə seçki komissiyası özü bu işləri təşkil edir. Çünki deyir ki, polis əgər qutunu götürüb dairəyə gedirsə, DSK sədri yəqin ki, bilir ki, bu polis bu qutunu götürüb gəlib. Və onda bu necə olur?
Yox, mən səbən bir şey danışım. Mən bir axı şəhərlər bəyənsizlərinə qulaq atırdım. Çox, yəni, mən indi yenə fəlsəfi belə çıxış eləmək istəməzdim ki, belə, yəni, ictimai şuur səviyyəsindən əlaqələndirdim mən bunu. Bizdə hələ ki, Avropada kimi siyasi mədəniyyət formalaşmayıb ki, məğlub öz məğlubluğun etiraf eləsin və qalibi təbrik eləsin. Bizdə təbii ki, məğlub tərəflərin hamısı başlayırlar qarşı tərəfi ittiham eləməyə, seçki keçirənləri ittiham eləməyə və s. ilaxır öz məğlubiyyətlərini etiraf eləmək istəmirlər. Bunu zaman-zaman biz şahidə olmuşuq. Yəni, mən yenə fikirləşirəm ki, bu, belə deyək ki, toplumun ictimai şuur səviyyəsi ilə hazırsa yəqin ki, əlaqəlidir.
Aydındır,
yəni,
vaxtımız təəssüf ki,
bitir. Bitsin,
yox, sərf eləmədi, sadəcə özü sərf eləmək söhbəti deyil.
Saxtakarlar necə? Saxtakarlığı etiraf eləyir mi?
Vaxtımız bitdiyi üçün təəssüf ki, söhbət eləyərik, yəni növbəti saatda da imkan ola bilər, bəlkə prodüserimiz qoşar. Növbəti saatda söhbətimizi davam etdirəcəyik, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.